كامبوس FM يبرزنتا موش لهار كلمة بروغرام في تبدأ الدسكسيوني إمشو البروغرام فادر جو بورج و بروفيسر ماريان لوري
Jien Fader Joe Borch, flinkin mal-kollega tiegħi Professur Marian Lowry nisidnu wkoll edizzjoni oħra tal-programm mhux l-aħħar kelma, programm sponsorjat minn di Alfred Mizzi Foundation. Suġġett li ħan niddiskutu llum huwa l-użura li kemm il-darba nsibuh fil-medja tagħna u normalment meta nsibuh fil-medja tagħna nsibuh f'okkażjonijiet ta' diffikultà, ta' problema, ta' kriminalità, ta' vittmi anki b'dawn il-ġranet, kien hemm rapporti li jista' jkun li każ riċenti li kien hemm ta' kriminalità serja ħafna kien marbut mal-użura. Biex jitkellem magħna fuq dan is-suġġett għandna l-Fader John Avellino. Mhux għax jagħmel ħafna użura, ma għax jgħin ħafna lill-vittmi tal-użura.
Naħseb ismek huwa sinonimu ma' dawk li jaqbżu għal.
Sfortunatament kun ħanajt jiena x'ħadd l-isem. U l-problema hija li kulħadd il-kappellan jagħtuhom number tiegħek u ħadd iċempellili. Jiena Awgost inħadd ieħor imma kif se nispjegaw iktar tard issa meta jkollok djun ta' eluf ta' eluf ta' euros mhux faċli tgħin hekk kulħadd u ġifieri. Ma, insomma, s-sanġu għad-detalli għosik.
Għalja, kħahna għanja, tal-program u koll għanitkelmu ma' avukat li jitina l-aspet legali, għanitkelmu ma' pulizija u għanitkelmu koll ma' segretarju tal-Fundazzjoni Vittmi Użura biex naraw xajnuniet jgħatu. Ma' kieku kena nibdew, John, minn aspet jisu personali. Inti x-waslek biex tibda tati da' servizz taħdem dal-qasam, x-kienet?
Dana kienu. Nasab kini, nasab xie 25 sana ilu, kif taf inti kon fil-ġenz, l-għandu fil-ġenz, u kien tani hiel dunan t-sekil, għadu mimri bil-omor illu, fuq persuna illi kien għaddeja mimu diffiċ ħafna. Il-persuna kella biznis tal-ajru, biex il-posti t-flajt għal għu t-safar u għek.
Travel agency.
Travel agency, jah. Kif ta' finti dak fiż-żmien qed ngħidu fis-snin 80 kienu jixxu bulk ta' seats u tibbihom jew ma tbiħħomx. U din persuna kien ixrad bulk ta' seats, fortunatament ma bikħitomx, u bdiet tara kif teħles minnhom anke bi flus inqas insomma, però l-fatt huwa li da biex jipprova jilaħħaq ma' l-ispejs li kellu bdej sella fuq l-idej.
U tagħmlu jsellef fuq l-idej xi ġifieri.
Appuntu din hija l-użura, tissellef fuq l-idej hija l-użura. L-użura prattikament in-nies tajb nispjegaw mal-ewwel. Ħafna drabi jagħmlu rikors għall-użura għaliex inti kif taf inti jekk mur il-bank jgħidlek fuq xi sanserfi li jseħħ il-kollaterali sewwa. Ħafna min-nies illi jkunu msalbin bdjun kbar ma jkollhomx uxiex jekk ma jkollhomx id-dar tagħhom u l-bank fejn qabel. Tiftakru naħseb anki intom kienu lajta lill-bank tiklown f'xarejn naħseb talmu l-banek illum iktar huma kwoxis, iktar attenti u kif għandu jkun wara kollox. Imma l-isfortuna hija appuntu l-użura hija meta inti għandek bżonn qiegħed imsallab b'xi ħaġa fejn fin ġik kont kbir pereżempju dalu l-ilma waħda mill-fatturi li waslu nies biex jiservu b'użura.
Anke fuq daqshekk ġifu fuq kontijiet ta' dawn l-ilma jissejħu.
Ir-raġuni hija għandek sempliċi ħafna, immaġina jkollok it-tfal inti kollok tarbija, tirċievi kont ta' 100 euro, 900 euro m'għandek biex tħallsu. U l-korporazzjoni tgħidlek jekk ma tħassu x'aħġa ruż min naqtawlek id-dawl.
Imma jekk imorru ngħidina għand fejna għand social worker jew xi ħadd ma jiddiriġihomx b'mod ieħor x'għandhom jagħmlux għandhom.
Jekk imorru inti qed tajjeb, jekk imorru, fil-fatt aħna ġieli wasalhom, fatt jiena x'bajt niffirma inwassal in-nies biex nidħol nagħmel presentation għalihom quddiem. Il-kumpanija li tagħti l-servizz għadhom l-ilma u naslu b'kompromess. Imma ħafna drabi wkoll hemmhekk għaliex hekk inti normalment jitolbuk li tħallas nofs il-kont, sa nofs il-kont hekk ikollok kont 1000 euro, nofs il-kont jiġi 1000 euro. Mhux kulħadd kapaċi joħroġ 1000 euro f'daqqa hekk, mhux speċjali jkun imsallaf ġifieri. Di waħda mill-fatturi. Ma qed ngħid di waħda mill-fatturi illi l-kontijiet illi dak li kollu jsir fuq l-użura, sfortunatament, waħda mill-fatturi li waslu għalhekk. U l-użura hija prattikament li inti tmur għand xi ħadd itik 100 euro u jgħidlek il-ġimgħa d-dieħla irid 100 euro interessi. Interessi.
Ġifieri jgħidlek 100 euro wara ġimgħa, jekk mhux tħallsu wara ġimgħa tħallsu 200.
200.
U ma tgħamlux.
U ma tgħamlux.
Father John, min jmur u jgħidu tieni 100 lira, mbagħad jgħidu mela l-ġimgħa d-dieħla tittieni 200 kif qegħdin ngħidu. Jaf li mhux se jġibhom il-200 euro.
L-isfortuna l-bniedem hu dak li hu f'mument ta' disperazzjoni inti sakemm għandek problema u d-dimek u minn għalik inti solvejta f'tliet minuti, ħallas il-kont, ma saħ moħħok. Fil-fatt jiena dejjem ngħid min jidħol l-użura diffiċli joħroġ minnha. Għaliex l-esperjenza tiegħi tagħlimni minni dal-aħħar 25 sena, illi biex inti mbagħad tħallas il-persuna 1 tmur għand persuna 2.
Ekku.
It-tu jittik xi ħaġa biex ħallas il-1, menti għandek issa tagħmel il-1 u għandek ħallas it-tu. Biex ħallas il-1 it-tu ma tmur għand it-tri.
Imma l-ammonti qed jiżdiedu fenomenalment.
U dejjem l-ammonti qed jiżdied.
Tu kellek tagħti 200 u tagħmluk wieħed. Qed tbiddel il-min għandek
xogħol. Ma ġenejt aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq interessi ġimgħa jew fi xahar. Jiġifieri kif taf inti il-bank l-iktar li jselfek huwa bi 8% kif tippermetti liġi l-massimu. Daw mhux 100%, 100%, 50%,
għalbum
tajba, daw ġiegħek u iva nagħmlu 50%.
Ma fadalbu
tajba.
Ekku qalbu tajba.
Tipprova tifhem għala għala jmorru, għamin tajb li ma għandhom xrant minn jmorru. Imma ma jistgħux jisaqsu għajnuna li ġati jeżisti minn jgħinhom minn dan nies jew minn għad.
Ħalli ħanbu sa diskussjoni, semmejt s-kontijiet. Illi xi ħadd hija sfortuna ħanilek illi ħafna nies kif taf inti bħali meta jiġu għall-immanġjar tal-finanzi tal-familja mhumiex kapaċi dejjem. Ikollhom problema ta' prijoritajiet, hija sfortuna di li inti taf li għandek tant tul fix-xahar u tonfoq id-doppju dak li għandek. Jew kellha l-mod kif tonfoq ikun il-proġetti jkunu żbaljati. U dan iwassal biex inti tispiċċa bla tam.
Jiġifieri il-maġġoranza jew minoranza jkunu hekk?
Le, dan waħda mill-fatturi, waħda mill-fatturi.
Imma hija frekwenti ħafna.
Frekwenti ħafna, frekwenti ħafna.
Hi frekwenti li xi ħadd jissellef ħabba l-mart?
Iva, fatt jiena semmejt għandi ħames punti għal.
Dan ir-riċerka
tiegħi waħda minn tal-mart niftakar ħafna jien biex niftakar xi isuk nista' jisena ilu om ta' familja. It-tifla kellha bżonn tiela l-Ingilterra minħabba operazzjoni urġenti u l-om miskina mill-Furjana, biex nisem ismiet jiena ma niftakar minn fejn hija qishar lum li kienet tiġi għandi l-Media Center dak iż-żmien, titlob li ngħinuna u jiena rajt li dan kien każ ġenwin għax om qed tipprova tgħin il-bindra biex tagħmel din il-kooperazzjoni u selfa fuq l-iżura ma servet imbagħad li ntlid biżura sfortunatament. Ġiri kien hemm meħe każi, nagħtilhom każi ġenwini ta' mard pereżempju, tifhem. Jiġi f'moħħi wkoll pereżempju persuna illi it-tifel tagħhom daħal business u ħawwad fil-business biex isabadu l-business daw is-serfa fuq li dejjem ħabba fih. Tifhem, u tellu ammonti esaġerati, ġifieri kien hemm daw dak kollha huma dawn kollha fatturi li waslu biex.
Ma ġon, meta qed tgħid ammonti esaġerati, ġimgħu qed jisimgħu ammonti esaġerati 2000, 3000, 5000, 10,000 kif. X'ikunu dell-ammonti, jiġifieri hekk xi ħadd.
L-ikbar figura li qalt tiltqat magħha jiena kienet ta' 1.1 million.
1.1 u kemm kien issellef oriġinarjament da?
80,000.
Iġvi da' s-sellef 80,000. U għara kemm b'mit sena ġew
1.1 million. Fadana spiċċa ħażin, spiċċa Mount Carmel, kien ħafna każi Mount Carmel ta' dawl ta' dawn.
Immaġina
jiena. Għax iġennuk, iġennuk.
80,000 titla 1.1 million.
Ġew, imma
10 snin, 5 snin.
100%
fix-xahar. Inkredibbli, tiġġennu.
Imma ħana ġon ripeti, id-din mistoqsija naf li saqsejtilek diġà. Imma il-persuna li tmur tissellef. Żgur taf li mhux se solvi l-problema, għaliex ma tirrikorriġ għan xi ħadd li jista' jgħinha.
Ħanna ġamilek mer, għaliex il-verità hija jekk jien dej personaġġi tandi u tilli Father John istifni 500 euro mbagħad inti jagħmlu 500 euro mod. Imma jekk inti tħall tal-djun kbar, jien naf għandi bżonn 5,000 euro. Għandik eżempju, bħalissa koppja li qed ngħinhom għandhom nitqa' magħhom diġ-ġimgħa, daw talbuni 15,000 euro. Mis somma zaħra, mis somma straordinarja,
ma jkollokx,
imma mis zaħra, għax anki l-esperienza tiegħi tallimni għaw mitni li meta jena sklift il-flus, ħafna varbi ma tarahomx lura. Ma tarahomx lura. Ġifieri dana għaddulhom is-salib qed tiegħu 15,000 euro, ħadd tgħamlhom diffiċli ġol lura. Ġifiri, sfortunatament, jina darba kontam il-proposta, u dinam ixtijar proposta, l-fatti taġġu l-Amerika, fejn komunitajiet ġo parroċċi, nis b-saxħitom, poġu ftit flus flimkien u jienu daw in-nis. Dina mustijaj, nġene, dina ideja li sibta fl-Amerika jena u għet kun ideja tajba. Aw nis jafu li għaw li jidu għaddi 50,000 u rriħ nistan jena ħati juħor, jek jiġu ġuġu ma jiġuġu kun karita. Ġedissa kun soluzzjoni. Batem fatturi juħor kol importanti d-insiex, li ħafna nis jiddejqu imorri jiftu għalba ma xaħti juħor. Per esempio, jena nsostni dejjem, meta ġi ħattan li, jek jikun raġen, illu l-mara taf, it-tfal jafu, għax l-esperienza mitni, meta u jaqsam u jiftaħ qalbu mal-partner, ma s-sieħab tiegħu, jew ma s-sibħa tiegħu, il-problema tittafa ħafna. U anki u jistrieħ. Għax immaġina li jkollok nisra ta' familja, idmur qed il-martu jien tajjartu se jkollha fil-lob. L-lob hija fattur ieħor.
Li wasal
għall-użura. Jiġifieri jiena qajma persuna li darba ħadet il-paga di, daħlet ġo parli minn dawn li jilagħbu, u f'satejn tajret il-paga kollha. Minn 100 euro. Kif jista' jkun ħajmur id-dar da? Ħajmur id-dar. U l-mara jdilha l-paga tajjarta fil-lob. Meta bil-fors kien jagħmel mezz fi mod biex jissellet minn 100 euro mara jekk, ħalli mur id-dar u l-mara jtijat minn 100 euro.
Jiġifieri jisni jiena f'moħħi għalur qed nagħmel id-distinzjoni bejn dawk li jiġu f'dan l-istat imħabba ħanajdu tort tagħhom u dawk imħabba raġunijiet barra minnhom bħal Mart. Jiġifieri qed nagħmel distinzjoni bejn dawk it-tnejn.
Il-Mart se jaħtilhom jiena, il-Mart se jaħtlu jien kważi ġustifikat kultant. L-om li
li l-istat tagħmel kollox biex issalva.
Każ ieħor jiena mhux ta' Mart, niftakar om ta' zowġ Zaza li u li da kienu l-ħabs it-tnejn. U zowġa kellu problema ta' xorb. Mela di kienet problema appuntu, dilt qajt ma' ħabs sar minn jiena, niftakar raqsu l-bira. Qed li fadeġu, qed li jiena ir-raġel jiġi u tajjar ħafna flus fix-xorb. Qed li kull meta mmu nara lu li jgħid il-ħabs jien ma nħadulhomx bla xi sigaretti. Qed li għandi tnejn. Ma kien tissellef fuq l-idejdi biex tmur il-ħabs kull darba tmur il-kordin, l-ulida toħdilhom xi ħaġa x'kunu jpejpu. Iġi din povrahom, ora qed tagħmel ħażin, qed taħmel l-aħħar qed tissellef fuq l-idejn, qed tintalab id-dejn għalhekk ġiet ħandi mbagħad għax xi ħadd bad għandi. U provajt nejna u koll jena.
U kif, nistaqsi, kif, meta tajt, xi tliet darbiet semmejt nintaqa' magħhom, illum għandi nintaqa' magħhom, jew ntqajt magħha. Kif, x'tagħmel meta tintaqa' magħhom?
Nis nipprova ngħidlhom, irid inkun naf il-fatti kollha. Mbagħad ħafna darbi koll tal-liem tiegħna, li jekk jgħidulek għandi nagħtu 20,000, ikollhom nagħtu 50,000.
Hekk il-każ.
Ħafna drabi jistgħu jgħidulek, jiddejqu jgħidulek. Mbagħad niskopri kelli każ propju xi erba' xhur ilu, persuna illi qenneħ b'4,000 euro wara xahar ċempilli għalli hemm bżonn 3,000 oħra. Tlaf imekkix magħhom ħabib li għandek daqshekk u mhux daqshekk, jiġifieri ma ħossuhomx komdi, mhux kulħadd ma ħafna darba ħadhomx komdi. Ma x'nagħmel jiena, ġustament, mela waħda nipprova ngħid il-fatti x'inhu huma. Importanti nilu qed inkun naf il-fatti kollha. Kemm issellift, kemm issellift, x'inhi situazzjoni bħalissa, kemm ħallast. Ħalli jkolli picture kemm jista' jkun korret tal-affarijiet. X'nagħmlu aħna mbagħad bħala użura forsi mbagħad jispjega iktar iktar lura. Aħna bħala fondazzjoni.
Li forsi qabel naqblu ma' fondazzjoni u qabel naqba tiex nippruva naqblu issa l-Dr. Korral Kwina biex naraw l-aspett legali. Mela, daw n-nies li jselfu, matem n-nies li jselfu. Jifri daw n-nies li jselfu u ma' mostri bla qalb.
Ħafna drabi iva, u ma' violenti, u ma' violenti. Daw nista' jibni ġew ħanilek li praticament f'Malta, kull belt f'Malta wraħal, hemm nies li jselfu, u magħrufa minn kulħadd. Ġifieri, magħrufa minn kulħadd. U xi wħud minnhom jiena qed magħhom, xkont minnhom hekk affrontajthom f'parroċċa partikolari, daw li qed jagħmlu karità l ħaddi
ieħor. Karità mhux biżniss għalmena xi fuq qed ngħid
jagħmel. Karità. Allura ngħinhom in-nies, qed żgur kif tgħinhom in-nies. Hekk titloba 50% interessi fix-xahar, qed tgħinhom veru, ma titloba 50% interessi fix-xahar. Apparti huwa legali. Għax jiena li persuna tgħidlu isma' għandi għandhom 100 euro inti jagħmlu l-ġimgħa d-dieħla, mela l-għan kiena mela. Anki jekk tissugrom, imma hija fatt li kull belt u kufra ħal f'Malta għaw nies illi magħrufa dak il-belt u raħal u inti tgħidu mur għandak dik tik, ta' mur għandak dak tik, magħrufa. Però kif qed tinti ġustament, ħafna minnhom ma violenti, jiġu daw jgħixu fuq violenza u mhux huma ħafna drabi il-qabdu ħadd ieħor. Pereżempju, jiwa tiġi ħadd ponħarq il-karozza, ħadd berbru, ħadd
ma tinqas ħajtja flus dek teħlu l-karozza ġifier ħajġa.
Ma jagħmluha.
Ħajsal. Fuq l-linja għandna magħna l-doktor Karola Kulina. Insellim l-ek, Dr. Kulina.
Insellim kom u koll.
Inti, għet nitkellmu fuq l-użura, ħna, ġifri, l-istat legali tal-ħagġa, xinu?
L-użura hija legali u l-liġi tagħna tagħmilha ċara li wieħed ma jistax jitlob rata ogħla minn dak li tistabbilixxi l-liġi li hija ta' tnejja fid-dinja. U tant l-liġi tagħna tagħmilha ċara li jekk wieħed ma jiftiehmx, pereżempju dwar li mara ta' għandha tapplika taħt 100% jew 100%, tgħid li tapplika l-5% illa lix huwa kontra dak li tkun l-ordu pubbliku li wieħed jiċċarġja flus li mhux imma xi jekk imma suppost jiċċarġja, sa din tal-użura mhijiex xi ħaġa li xenti diqila mijiet ta' snin. U għandha anke eruq fir-reliġjonijiet differenti tad-dinja li wieħed m'għandux jitlob imma xi jekk li mhumiex dovuti, hemm reliġjonijiet li saħan sitra jagħmlu ċara li wieħed m'għandux jitlob imax ta' jsellek il-min għandu l-istess immin tiegħu u li jekk isellek il-ħadd ieħor għandu jossellba ċertu regoli.
Mill-ħana l-kuxin sempliċistiku huma ara. Mela l-liġi tajt li jekk ma ftemniex bit-100% jmur fuq il-5%. Mela jien immur u da jgħid li titittini 50% u ngħidlu iva.
55.
Jiġifieri jien nista' ma timmur għand il-pulizija jgħidlu isma' dak sellift 10,000 lira. U irid 50% jew irid dak tmur tirrapportaw u tispiċċek jew ma jaqbillekx kif in is-sitwazzjoni.
Hemm żewġ aspetti ta' ħaġa. Hemm l-aspett kriminali li huwa jipprova jifrodak dak meta jsir prova jiġri qed dan qed jitolbok imax li mhux suppost. U bagħad hemm l-aspett ċivili, jiġifieri anke jekk tagħmel kuntratt hemm jgħidu tmur tagħmel kuntratt. Notar u jaċċetta li jagħmellek kuntratt li tħallas bil-50%.
Imma jekk ikontra l-liġi kif jagħmlu n-nutar?
Ma jgħidu għax hawn min jagħmel ukoll skrittura privata ngħidu aħna ġifieri kitba bejtej dawn każijiet li jeżistew li anke waslu għal każijiet kriminali kbar. Ta' nies li nstabu li kellhom reġistri ta' nies li għandhom jagħtuhom kuntratti firmati privati ta' nies li għandhom jagħtu b'ċertu ammont li huwa legali. F'dak il-każ dak għall-kuntratt ma jgħod assolutament xejn. U raġuni hi li fil-liġi tagħna fil-kodiġi ċivili hemm miktub ċara tont illi kuntratt illi imax iktar minn 100% dak ma bl-ebda mod ma tista' tinforza u kemmna każijiet anke fiqrati tagħna fejn il-qorti għamilta ċara illi bl-ebda mod miser tagħti biex ngħidlek appoġġ li kwalunkwe negozjant jew kwalunkwe persuna privata illi tipprova tagħmel dawn it-tip ta' skemi biex taqla' imax illi milli iktar dovuta.
Jien smajt każi, ma nafx jekk kemm int, Dr. Kulina, kemm Fader John semax bihom ukoll jew li pereppju daw imorru għand nutar. Allura jaf li mhux suppost jagħmlu dan il-ma' xogħli mela jkun selfu 10,000. Jgħidlu isma' inti da mhux ħaddihom li mill-ewwel, mela jien ngħidu li selliftek 25,000. Allura da quddiem il-kuntratt u n-nutar jgħidlu li selfu 25,000. Mela allura għandu jisu bażi biex dak il-kuntratt li għamlu għandu ċerta diffiċli tipprova l-legalità l-inqas.
Le mandux għal dik hija dik li ngħidu la simulazzjoni. Jiġifieri wieħed qed jgħid xi ħaġa li mhix li jaf li mhix vera. U allura jekk wieħed irid jaħroġ minnha dik jagħmel kawża l-qorti, irid iġib il-provi dak li ġara. U f'dak il-każ il-qorti ma tagħtix appoġġ dik il-verżjoni ma tagħti appoġġ favur min huwa l-vittma f'dak każ. Irridu ngħidu wkoll li normalment wieħed jispiċċa fl-istat ta' vittma fl-użura għal xi kulhemm numru ta' ċirkostanzi madwar il-persuna, pereżempju xi ħadd illi assolutament ma jistax jisellef mill-bank, pereżempju allura jkun dar il-banek kollha jkun magħruf illi m'għandhomx iselbuh jew inkella xi ħadd għandu ċerti vizzji li jrid bil-forsi l-flus f'idejh biex ikompli għaddej bihom, jew ikella xi ħadd li jgħix dak li ngħidu lu spendrif bl-Ingliżi biex ħadd li jhom fuq kull ma jkollu.
Imma kien xi ħadd li jista' jkun kien qed isemmi Fader John u tukaż li titla tagħmel operazzjoni u m'għandix flus.
Iva, sfortunatament min u għaw każijiet nista' nsemmi każijiet fil-qas ċirkostanti ħafna qas pereżempju għaw ċertu ħwienet tal-merċa, grocers, illi minn flok il-mara tad-dar tħallas, ikollhom ktieb u jikbu x'għandek taħti u mbagħad jitolbuhom ukoll ċertu maxijiet meta jibda ċertu żmien. Hemm uħut minn dawn li maxijiet li jkunu assolutament illegali. U hawn nies li naturalment ikollhom jaħarbu jiġru joqogħdu x'imkien ieħor għaliex imbagħad jibdew ġejjin nies ipiċċuhom u jitlu anke f'ċertu periklu għall-ħajja tagħhom għall-familja tagħhom.
Allura inkun sempliċistiku ħafna jekk ngħid mela s-soluzzjoni li tmur għand il-pulizija u tirrapportah.
Ma jagħmluhiex għax jibżgħu. jibżaw il-violenza.
Jibżaw il-ħajja.
Il-violenza, il-violenza.
Ekku, sfortunatament, il-nies li joperaw f'dan il-settur huma nies ma tantx huma ħelwin ħampoġija hekk, ġifieri li nies li jaslu. U allura għalhekk u wieħed dejjem irid joqgħod attent, wieħed dejjem jisħaq li meta anke meta jidħol ċertu kuntratti ta' self, l-ewwel nett ikun kuntratti ċari, mhux qed ngħidu xi ħaġa li mhux vera. It-tieni anke meta wieħed jissellef ma jmurx għandx minn ġibu laħaq mod jiena sellift mingħand il-mamma tiegħi jew mingħand il-papa tiegħi jew mingħand ħuti. U mod ieħor issellef mingħand xi ħaġa li huma rud mal-pulizija u li għandu dak tip ta' negozju għaddej. U allura il-parid dejjem ikun li isma' inti għandek tissellef mingħand pereżempju istituzzjoni finanzjarja li hija regolata bil-liġi u allura ma tistax tabuża b'dawn l-affarijiet. Ġifieri sfortunatament għandna kategorija ta' nies fis-soċjetà tagħna li jkunu darhom mal-ħajt u jirrikordu għand nies li huma ta' karattru dubjuż li joperaw dawn l-affarijiet li jdaħlu nies fi kwiet kbir.
Grazzi ħafna tal-kumment tiegħek, Dr. Kolina. Di l-element tal-biża' u tal-violenza, ġifieri dak li jkun ara x'mart iru jgħaddi minnu ġifieri ta'.
Eh kbira, għaliex fil-fatt aħna l-ikbar problema tagħna hija meta nagħmlu dawn in-nies aħna waslhom lill-pulizija u rid ngħid minn hawnhekk ukoll pubblikament li dejjem sibta għandna kbira l-pulizija jien. San sitra sanna fistant li hemm rapport hemm bejn jitna jinġiri xi problemi d-depot mill-Furjana.
X'jagħmlu l-pulizija Father John?
Il-resqo kil-qorti.
Għaxem
zoċ, l-avukat, għem zoċ affarijiet, sa' għamal, inti għed titlob il-zoċ livelli ta' illegalità u ma' għed titlob il-flus b'interessi goffi, ma' s-sax tamila, u li inti s-selef il-flus b'mod regolari, ma' s-sax tamila u kol, għax inti biex s-selef il-flus, t-għodok il-permess għal-MFSA tal-autorità tal-finanzi. Ġifiri, ma' s-sax s-selef jek jien darba ta' 300 euro, għax ħadba tijaj. Sliftom lok maġara ġej. Imma jekk din isir abitudni regolari u
t-tejx bija,
ma tistax tagħmilha. Dik hija kontra l-liġi għax jissemma l-avukat fil-fatt biex inti sela fil-flus ikollok il-permess tal-MFSA. Jiġi kwaħda. Issa meta aħna nippruvaw nikkonvinċuhom dan biex mont il-pulizija, jekk il-lowns xank, jiġifieri l-eżuraj ma jċedix u jibqa' jinsisti fuq ċertu interessi goffi, aħna ngħidulhom jiena l-affarijiet tiegħi huwa kompliċ tħallas mod il-pulizija. U l-pulizija jmexx.
Ġini għamlu hekk?
Le, sfortunatament wieħed f'qamar.
Sforz il-biża' li jkollha.
Sforz il-biża'. Għax kif semmejt qabel ma daħal avukat, ħafna drabi daw jgħeddu bi violenza u violenza serja.
Mhux jgħeddu biss, jafu jagħmluha.
U jafu jagħmluha.
Jiġifieri meta nisimgħu splodit dik il-karozza jista' jkun.
Kellna każi bħalla u iva. Jiena ċertu każi saħħu dal-aħħar 10 snin, 15 sena, kont nafhom persuna anke qtil.
Anka
qtil. Anka qtil, ma' użura.
Tal-biża?
Ġifiri.
Ġifiri għatlu l-użuraj u l-użuraj għatlu
l-użuraj. Għatlu l-użuraj, għaxċa tal-ħomlom, bifiri u daw għabdu xaħti għattalom. Kien addirittura anki f'Malta kas ta' biznismen xie għasasenilu illi qabbad żewġ barranin biex joqtlu wieħed magħruf ħafna f'Malta. U ma
li
kien isellef, magħruf ħafna. U dar-raġel imbagħad xi ħadd sparalu ġoraħal. U spiċċamiet ukoll, ġifieri ma dak kien magħruf ma' Malta kollha. Dak kien wieħed mill-użuraj mill-kbar.
Inti jiġri titkellem magħhom daw in-nies u kif issir.
Kont nibża' fil-bidu.
Ikunu aggressivi lejk, jiġri jgħidu lilek ukoll.
Le, aggressivi, jiġu b'ħafna arja. Jiġu ħafna arja, fa kont nibża' minnhom jien fil-bidu. Mbagħad trabbi oxra kfien. Għax jiġu ħafna arja x'huma jiddejqu li ħanetlu fin-nofs. Għalke mumbat isom jirraġunaw, għax huma tinsi x'huma l-argument tagħhom għaliex iselfu dawn l-interessi goffi huma li huma m'għandhom garanzija.
Għandhom sogru kbir.
Għandhom sogru kbir, dik l-argument tagħhom. U jien għandhom l-hom aħna ngħidlu fin-nofs nippruvaw wan biex jekk issa jkun nirraġunaw u intom tnaqsu l-interessi u aħna niggarantulkom illi dak li jusakom toħduh għax aħna dejjem sostnu illi minn s-sala l-flus għandu ġiet il-flusura. Però b'interessi ġusti, mhux b'interessi ta' 50% 100%. Imma ikunu aggressivi, ikunu kultant ta' kien nibża' jiena nilta' magħhom fil-bidu u mbagħad kifet trabbi oxra. Imma meta mbagħad jindunaw huma li għandhom ċans jieħdu dak li hu tagħhom, allura ishom jirraġunaw u jaslu biex jaċċettaw kif ifhem.
Għanna fuq linja li Superintendent Abdilla, nirringrazzjak Superintendent li ħaċċettajt li t-tkellem għanna, konna għet t-tkellmu għafader John Avellino, għalli minnaħat tal-pulizija jisib ħafna għajnuna, u koll waħda mid-diffikultajt li kunem li ħafna nies jibżaw jirrapportaw għax jibżaw mil-violenza, l-għur intom meta xaħat jgħamil il-kuraċ u jġi għandkom. Normalment, kif t-dili għaw mi għaw kas bħal dan?
Iva Federa, l-għunis n-ringrazzjak tal-istadina. Aħna jkonna ħafna, aħna bħal Economic Crimes n-dili għaw ma rapporti ta' użura. Normalment, kifat benta jepinti u forsi diki l-sfortuna li meta jiġu għanna, ħafna drabi jiġu għanna propju meta ma jkunux jifilħu iktar il-violenza jew il-teddit li jkun qed issir fuq. U allura jiġu ma għanna fi stat imbeżża u jitolbu għall-assistenza tagħna. Aħna min-naħa tagħna nofru dik il-protezzjoni kollha li nistgħu nofrulhom skont il-liġi, ħafna drabi nieħdu anke azzjoni immedjata li l-persuna li jkun qiegħda tagħmel l-użura narrestawa ma lajkim jista' jkun investigawa u anke resquha b'arrest il-qorti ħalli l-qorti mbagħad torbota b'diversi kondizjonijiet.
Xi tkun ir-reazzjoni meta tajtulhom il-daw in-nies u tarrestawhom?
Anilek jiddependi normalment mala ma jkunux violenti, jiġifieri in-nies li hemm barra jagħmlu ħafna storbju meta mbagħad immorru għalihom aħna jġibu ruħum normali bħal ma jġib persuna normali meta tkun qed titkellem m'awtorità. Aħna li forsi iktar ħaġa li forsi dejjaqna f'din il-kwistjoni kollha hija li ħafna drabi l-istess vittmi jiġu għandna meta ikunu mbeżżejn. Imma mbagħad meta jiġu biex jiġdu l-qorti jew ma jiġdux tajjeb jew inkella
Idaj full kas.
Dej backtrack.
Meta tajt ma jiġdux tajjeb jiġifieri.
Il-raġuni ħaj daċini, il-raġuni mhux għax ġewwa vviċinati, mhux għax ġewwa vviċinati jew forsi mbeżża biex jiġdu, ta' mhux dik il-raġuni. Jiena mill-esperjenza tiegħi li hawnhekk issa naqra snin mhux ħażin. Daw min qiegħed fil-problema tal-użura u naħseb importanti li nindirizzaw il-vittmi. Il-fatt li il-persuna ma ġiet tirrapport tal-pulizija ma solvejtilhomx il-problema. Għaliex dak persuna jekk għandu viċċ tal-lob, per eżempju, jekk għandu problema ta' income, jew jekk għandu.
Jom fuq iżet
mill-li jdaħħal hekku, dan fl-aħħar ta' xahar, il-kont tad-daw li taħallsu, il-kont tal-iskola ta' tfal li ridu ħallsuh, il-kont, il-kontijiet, ix-xirja ta' kuljum ridu jagħmluha. Allura niskopru mhux l-ewwel darba li l-istess vittmi jerġgħu jaqgħu l-użura. U jirrikorru, oriġinarjament imorru jippruvaw jirrikorru għand persuni oħra li huma bl-użura. U daw in-nies ma jselfuhomx għax jgħidulhom isma'.
Inti tellajtna l-qorti.
Inti tellajt lil dak il-qorti ħanselfek biex issa tmur tirrapport għalilna. U mhux l-ewwel darba li kellna vittmi li jerġgħu jirrikorru għand dak l-istess persuna li jkun irresqu l-qorti biex sellifhom.
Problema biex tiddefendi.
U allura. Aħna ġili konna, sfortuna ġili konna każijiet li l-vittmi jiġu għandna biss għaliex dal-persuna jiġi ħabtilhom il-bibu jagħmel l-istorbju bil-lejl. U mal-mument li dajtihom naqra nifs, jinsew dak li għaddew minnu jerġgħu back to square one. Għandna nies oħra wkoll, speċjalment businessmen, li ma jirrealizzawx qishom il-pride tal-persuna ma tħallih xi jgħid isma' jiena fil-business pereżempju fallejt. Ħani qafsaw, saw hekk irnexxieli. Jekk inti għandek vittma li l-banek mhux qed għandek persuna, l-banek mhux qegħdin jagħtuk finanzjament għal dik il-proġett. U tirrikorri għall-użura qed tirrikorri għall-problemi.
Iswed nara tendenza, ma nafx issa ġiet nifmuħed nitkellem ngħid, ta' addiction kważi.
Iva, il-problema ta' użura hija addiction. Il-problema ta' użura fil-esperjenza tiegħi hija. Rather than addiction, hija anke a social way li inti tgħix fih. Għax jekk inti ma tafx tieqaf tilab, għax għandek il-lotteriji u trid tilab, u tippreferi li tilab minn flok tħallas il-bżonnijiet ta' kuljum. Jew inti tippreferi tissellef għax inti titmut għand il-beautician. Għandek din il-social way, sejħi l-anjoranza ta' ċertu nies jew noqqas ta' livell baxx edukazzjoni ta' ċertu nies, jew noqqas ta' gwidi ta' ċertu nies.
U noqqas ta' erf ukoll
għax ma nikkalkulax l-użura biss imma ma nies ta' ċertu livell ta' edukazzjoni jew nies ta' ċertu li joqogħdu f'ċertu areas partikolari ta' Malta.
Jiġifieri mifruxa qed tgħid inti f'klassi soċjali differenti.
Iva, mhux kulħadd hawn min għandu bżonn l-użura x'ma jaffordi għax il-ħobs l-ħajjib u tad-dawl. Imma hawn min qiegħed l-użura x'jilab. Hawn min qiegħed l-użura x'business nemmen u ma jrid ifalli.
Kellek każijiet fejn in-nies issellfu mħabba mart?
Naħseb darba waħda biss minn l-esperjenzi li 15-il sena hawnhekk kellna persuna li sserfet minħabba mart. Dik niftakar ma.
Jiġifieri tajt il-maġġoranza jisselfu għax mhumiex aqlin biżejjed biex ikunu jafu.
Hekk kieku kelli niddiskrivi.
Mingħajr ma nagħmlu l-om stigma.
Niddiskrivi l-vittmi huma. Huma nies li m'għandhomx guidance biżejjed ta' kif għandhom jimmaniġġew il-flus, x'priorities għandhom jagħmlu fil-ħajja, jew inkella li jridu forsi jibilgħu ftit il-pride u jgħidu jiena saw nista' naffordja, jiena ma nistax naffordja jekk jien ma nistax naffordja holiday fis-sena.
Ma ġarrax xejn u m'hemmx għalfejn sifa. Għalfejn
imur nissellef biex immur fil-holiday tifhem jiġifieri.
Aħna nagħmilha ftit tal-avukat ta' xitan, Supretendent, ara. Hawn perception, mhux qed ngħid li hu hekk, imma li hawn perception. Ħa nagħmel parallel li qisu fost il-pulizija mhux kulħadd jagħti importanza l-istess jew kemm jistħoq ilha meta jkun hemm każi ta' violenza domestika. Le, sorry, mhux qed ngħidlek li huwek jien, mhux qed ngħidlek li huwek jien. Qed ngħidlek fost in-nies hemm perception, jiġifieri fost in-nies għalhekk qed nistaqsilek li biex inti tkun din perception tista' tattaka. Ikun hemm min jgħid, ma ħanfittra nistoqsija, sorry. Jiġifieri anki intom qed tajt meta jiġikom xi ħadd bl-użura wkoll, intom bħal każi oħrajn ittuħ importanza attenzjoni li jisħoqlu.
Anzi, ngħidlek il-verità ġieli tlaqla minn idejna biex naħdmu lilu biss, ġifieri għax nafu li jekk dan qiegħed juża ċertu violenza jew qiegħed jgħeddet hemmhekk hemm il-periklu għall-ħajja, ġifieri ġieli ntuhom over and above ġieli nżilqu minn idejna naħdmu dak. L-issju tibqa' mgħu nies li anke meta jiġu jirrapportaw u tgħidu l-hom mara jiena ħares u fuq użura, ta jgħidlek, le tamma jiena mhux fuq użura rrid, imma rridu biss biex jiena ħalsu, imma ma jridux li joqgħod jiġi fit-tani bil-lejl qed jinftit nefs.
Imma inti dik tista' tagħmilha jew ikollok tresqu inti?
Jiena ikolli resqu għax l-użura hija ex-offiċċju. Ġifieri ma nistax jiena ngħidu għal rajt mela ħares u fuq teddit u ma nisqux fuq użura. Għaw uħrajn li jiġu għaw għant il-pulizija bil-perception li għax jirrapportaw mela issa ma jħassu xlura. Dik perception ħazin għaw koll. Għalix, inti l-ammont li s-sellift plus the legal interest, trid ħalsu bil-fors.
Jissibu minn kollox intom?
Għanzi, aħna ħafna mill-balk ġili jibqaw sorprizi li inti tgħidulhom, isma' ħiem, inti s-sellift. 10,000 euro, dak 10,000 euro t-tijom, ta'
Ublimax legali.
Ublimax legali. Issa jekk inti dawk il-10,000 ċaħallastom bl-użura u ħallast over and above, dik il-liġi t-provd li l-persuna li t-tijom lok l-ura. Ma jekk inti għadek maħallast xejn. U t-tijom l-u, billi t-ċert il-pulizija, t-rapport għahli daqet jitolbok bil-100%, u għet jiġi ħabbat lek il-bib. L-ammont li s-sellif plus li mhux legali u kol dejjem trittihom lu jiena.
Ħana rek fimtek sew biex nikkonkludu wkoll din l-mistoqsija u t-tweġiba tiegħek. Jiġifieri jekk kien is-sellift 10,000 u bli mhux legali suppost, s'issa tajtu 15 irid irtieħ 15,000. Imma jien tiġi ħallastu 23,000. Inti qed tgħid li l-liġi mbagħad ittini x'jismu lili xi provvediment biex nista' nitlob lura l-flus żejda.
Tiġi f-sentenza, jekk l-ammonti ikunu stabiliti eżatt u hawnhekk forsi ġieli jkollna l-problemi, daw ħafna drabi meta jgħidilhom kemm tajtu bl-eżatt hemmhekk il-qorti ġieli jkollha xi diffikultà, hawn min jgħidlek u x'daqqa tajtu 10 euros kuljum u daqqa tajtu
20. Ma sibx li jkollhom provi u vera.
Hawn min ikollu provi, hawn min jikteb, hawn min niżżel meta ikollu su jgħidlek ara jiena tajtu eżatt dal-ammont u s-sellif t-tabda l-ammont. Imma ke għal-qorti tkun faċla ħafna li tagħmel is-somom, imma jekk bniedem jiġi jgħid lek isma' jiena tajtu jilintih 100 euro kull ġimgħa għal daw l-aħħar 10 snin imma daqqa tajtu 200 u daqqa tajtu 50 u kien hemm xi okkażjonijiet forsi qbist, hemmhekk il-qorti kollha diffikultà biex legalment tistabilixxi ċifra eżatta ta' kemm dak il-persuna għandha tingħata sentenza li trot lura flus.
Grazzi, grazzi ħafna Suprendent.
Ringrazzja.
Thank you very much. Thank you. Thanks.
John, qed nieħu l-impressjoni kważi meta qed nitkellmu u għalhekk irid nagħmel din l-istoqsija differenti issa. Kważi di isha bir blaqih. Imma success stories ma jkunx hemm, jiġifieri minn daħal fiha jgħid issa spiċċajt success stories ikollkom jew le.
Meta kellna dejjem l-esperjenza nitkellem, meta kellna ammonti jiena nsejħelhom manageable. Jiġifieri jekk ikun somma ta' 5,000, 6,000, 7,000, differenza bejn 7,000 u 8,000 u
dejjem. Imma
x'tajdulhom jagħmlu?
Ej x'nagħmlu, mela, appollu x'nagħmlu. Aħna nippruvaw kif qabel, nippruvaw nresqu l-vittma flinkin ma l-użuraj. Ġibuhom madwar mejda. L-użuraj nidu li jirraġuna, naqqas interess minn 50%.
Ġiet laqgħu hemmhekk, inti fiżikament.
Fiżikament, fiżikament, iva, fiżikament. Għalbidu kien ikun ħafna oppożizzjoni, kienu jibżu għax jaħsbu li għandna l-proton pulużija. Imma la darba aħna bħala fondazzjoni sa erbaħna l-fiduċja tagħhom. Dew jitkellmu bejnhom ukoll. Il-karita su karita, ġiri ismi wkoll, eżempju. Meta mbagħad huma meta rbaħna l-fiduċja tagħhom u kien hemm anki każi by experience donaw li permess tagħna daw qed jieħdu flushom, allura mbagħad they concede u jiġu madwar mejda.
Ma mhux ix-xarz il-kbar naħseb.
Ix-xarz il-kbar jibgħu ħaddieħor għamel biex ma jidrux huma. Imma ġieli kellna hemm nies soddisfazzjon salvajt familji jiena, salvajna familji.
Tiftehmu ara, inti
tiftehmu fuq interessi ġusti. Jiġifieri ma dejjem meta tkun somma manageable nsejħilha jiena, ġieli tkun somma inqas ma' 10,000 euro.
Li dak li jkun issellef ikun jista'.
Ikun ħalas tiftit, sakemm ikollu anki ġob tajjeb, il-mara jkollha ġob ukoll, allura nippruvaw naħdmu l-interessi ġodda minn ġdid. Mena jdu naħdmu kemm interessi, kemm ħallas, kemm fadal interessi, ta' għibom eżattament, matematika. U dejjem għalhekk dak it-tieħ daqshekk u daqshekk.
Imma jkunu jridu iżjed minn normal xorta interessi?
Le, nippruvaw ninżlu għal 8%.
Għal 8%.
Aħna nsostnu l-liġi.
Aħna
nsostnu l-liġi. Aħna nsostnu l-liġi.
Ikun hemm min jaċċetta.
Ikun hemm min jaċċetta. Basta jieħu flus lura, dik hija. Għax kif qed iktar qabel ħafna minnhom jiddejqu. Ċej, huma ħafna minnhom jiġġustifikaw l-tessi għolja għax huma m'għandhomx garanzija nsidu flushom. Aħna permess tagħna almenu jieħdu flushom lura. Ġifieri, u kultant jirraġunaw, jien niftakar l-avukat tagħna, Peter Boskostanzi, b'xalta ngħidu għadi, xi ħadd mill-belt darba u kena dina selfet li xi ħadd ieħor, mara li kien selfet li xi ħadd ieħor, u wasalna għall-figura ta' pereżempju 6,000 euro. U jiena telas ma' 5,000 għandu, dak mhux 6, għad u jom illuq d-dies għamna tux tinkin. U Peter semmira l-Marelli. Għad u jiva milluq d-dies għax biex. 1,000 euro. Mux ċajda di. U għas għannek.
Ġifri għawnissa, għawnissa.
Marufa, marufa. Le, kont nsemmi ħagġa ħra wkoll li forsi tajb nsemmuha, ma semmenix il-każi kollha ħana. Il-pulsija semma xi ħuduq bidna ħafna fil-fatt nisemma. Imma qed ikollna wkoll ħafna sfortunatament il-ksur tal-familji. Jiġifieri meta jkollok inti koppja, seppi bħalissa għandi koppja quddiem għajnejja jiena, illi il-familja spiċċat kellhom djun komuni daw kif taf intilhom biex tissellek inti tikollok il-firma
tal-raġel.
Imma r-raġel x'għamel f'dan il-każ. Waqaf mixxol apposta, jiena ma naħdimx. Il-mara biex ma titlifx id-dar. U tkomi tħallas il-lawn, ħadet fuq spallija il-lawn ta' dar u għetti t-bazwari. U di biex tħallas din il-lawn, ma għet t-sadet bżura. Imma daw għet jġu l-affarijiet. Għet kazi juħu simili ħafna, meta għanti kollok koppja li s-separaw. Ma daw għet zam id-dar u li għu mar jikri. Il-lawn għifta fiddi tikri, inqas ma 500, 400 ma tikrix.
Għet
kollok paga ta' 1000 euro u 400 euro minnom 500 marru għal-kera. Ġifieri, daw mhux qed ilaħħu. Ġifieri, hemm dawn il-problemi marbuta wkoll mal-problema tal-użura, li huma problema reali u naħseb li tal-kera, l-spekulazzjoni tal-artijiet. Naħseb il-problema li xi ħadd jrid jaffronta, għax qed inkissru ħafna familji. Ġifieri, ġifieri mbagħad dawn jasu ċertu faqar, ġifieri, meta inti ma tistax inti bel-fjuro tħallas karta 500 tiekol u tgħix. Ġifieri, affarijiet.
U jekk ikollok it-tfal.
Jekk ikollok it-tfal, bit-mispejs tagħhom, mu, ġifieri, is-sitwazzjoni hija komplikata oħra. Ħaġa oħra qed inkutani u ma semmix l-avukat ma ltqajt magħha jiena li, illi kultant issib nies tal-professjoni, avukata, avukati, jew inkella nutara, illi jikkoperaw mal-użuraj, kif jikkoperaw? Din qed ngħidha responsabilità kbira.
Inkredibbli.
Kif qedna ngħidu aħna suppost inti tissellef bit-100% dik hija l-liġi, u daw kultant jagħmlu kontratti u jaħbu l-interessi fis-somma.
Dik semmejt jien għatlek jissellef 20 ngħidlu.
Semmejt hemm kien bażi, ma dejjem ngħidu għadi, qajt magħha ħafna dijjena. Din hija legali biex ma jidux interessi. Il-bdessi jinħabbow ta' parti fis-somma oriġinali, fil-fatt ma jkunux is-somma oriġinali, tkun is-somma u fiha ħebba l-interessi.
Jiġifieri il-professjonisti qed jonqsu mill-etika. Jiġifieri hekk xi ħadd. Marix inkun
marix niġarnizza, ma sib minn nagħmilha.
Il-liġi.
Il-liġi. Dirt qajt magħha jiena wkoll, u ġieli ġilejt jagħmel professjonisti, ma tistax tagħmilha din, ma tistax tagħmilha. Jaħbu l-interessi, allura l-iżuraj jiġifieri il-
jagħmlu l-arja bihom.
Jagħmel l-arja, l-era jara, ara kollox bil-liġi għamilna bil-liġi. Bil-liġi le, mhux bil-liġi xejn. Għax inti qed fotti skużaw il-kelma, ġifieri qed tuża l-kuntratt li minn għalik jux ħaġa legali biex inti tafas miskin dak ir-raġel u toħodu l-interessi.
Ġieli konfrontajti xi professjonisti u x'għajdulek.
Ġieli konfrontajti. U għax fadha biex naslu ma naslux dawn l-naslux imma l-bit ma niskinu ġveru.
Mhux hekk, ġifieri, u m'hemmx parità fil-power bejn il-vittma u l-ieħor, ġifieri assolutament.
Forsi punti ħorru kolli li semma l-pulizija in-fazi, l-ispettur, kienu ġveru.
Supretendent,
Abdullah. Il-veru kummerċ li semma huwa veru, ġifieri l-użura ma tolqox biss nies tal-paga, ma tolqot nies dak li ħansiħulhom bil-paga medja, u anki bil-paga medja, u anki nies tal-kummerċ. Ġifieri kellna ħafna każi ta' nies b'sakkithom aħna tal-kummerċ illi sfortunatament kisru l-biznis tagħhom meta biex taħħu konsir ħażin, s-selfu b'użura biex jisalvaw l-biznis taħħu kif għal, eżattament kif għal l-tqat maħħom u kollina, s-selfu fuq l-idejn biex jisalvaw l-biznis, da' frok għalu għandi problema u l-biznis tiegħi falla, daw, ta' fejn kull bniedem jipprova jisalva dak li bena matul is-snin, u daw kienu każi ta' nies fil-kummerċ illi kisru u tfarku u farku l-biznis mbagħad, mhux għax biss ma jkunx tiegħek biss.
U tfarku li lhom fuq u l-familja.
Ġiena naf persuna li enta jiena, veja minn biznis kbir, persuna illi tant kellha nistiġu għalajja, jiena tajta parir u ħaddit parir tiegħi, marret tagħmel 6 xhur tgħix barra minn Malta. U maġor xi xawara għata qalba. U ħaġa oħra tinsemmi wkoll jiena li naħseb hija importanti wkoll, ħafna drabi u nifhem ukoll l-element ta' biżgħu li jkun hemm fil-vittmi tal-użura. Jiena jgħidu tibżawx minn dawn in-nies. Ġifieri għalhekk jiena semmejt il-pulizija u napprezza, jiena l-pulizija dejjem mofruli anki l-protezzjoni. U ngħidilhom in-nies tibżax hekk hemm bżonn nitolbu protezzjoni tal-pulizija. Imma s'intendi mhux dejjem.
Ma tgħidlu tibżax minnu, ma da ikun mar faqal wiċċ jew għeddidlu t-tifla jew għeddidlu
l-ħara. Qed
tinsemmi ma torqodx bil-lejl bit-twerwi.
Qed insemmu tfal, qed nirrealizza li jiena jista' jkun qed nagħlem it-tnejn fil-ħodu. U fil-klassi għandi tfal ta' daw in-nies. U fil-età ta' 18-17 sena ikunu jafu minn xi xaddej missierhom jew omhom u jridu jiġu għal lezzjoni, jitgħallmu u jagħmlu moħħhom kif jista' jkun.
Le, żgur jkun hemm ħafna u tfal.
Poveri tfal.
Ħafna u mhux it-tfal biss, mhux it-tfal li batu ħafna wkoll. Jiġri sitwazzjoni il-familja kollha tbagħti, tapprezza. Però jiena l-ġenet, semmejta fil-bidu kol, jiena ta' drabi l-ilmin kun ikollu pronta u l-ibsa l-ġura, nejblu aqsa ma' martek, jo ma' zoġek, jek għandek tfal gbar, idlum iġorru l-pizu kol u enti t-istriħax. Li ma' t-temmetti xandek problema, u għadem laffaj l-ikbar problemi.
Għara, fada rġonu, ġveri, inti għad u għafti inti din il-fundazzjoni tal-vittmi tal-użura, mela, min qed jismana? U jixtieq lajnuna. X'jista' jagħmel? kif irid jipproċedi?
Aħna nipproponu hekk kara, hemm żewġ stages. L-ewwel ħadd nidhom possibilment jekk għandek rapport mal-kappellan mur kellem mal-kappellan, jiftaħ qalbi. Għaliex li tibda titkellem almenu lo jismi qed jismana, ħanibda minn hemm hekk nik ħaġa importanti, jiena dejjem ngħid, oqgħod attenti tħoġġ fl-isqa' dejjaq tal-użura. Ajja toqgħod baslura u titħoġġ. Imma it-tieni punt imbagħad mhux tkellem mal-kappellan. Il-kappellan normalment ngħidulu jirreferjhom għall-Karitas, jisma' l-każ tagħhom u jirreferjhom għall-Karitas. Iċemplu mbagħad il-Karitas il-Furjana jieħdu appuntament mal-Fundazzjoni Vittmi Użura u aħna nofru servizz.
Ġenku volontari li kun hemmhekk jistgħu jkellmu.
Segretarju jkollu nisbiegħu wkoll u nisimgħu il-persuna każ b'każ. Jekk ikun każ żgħir ġifieri f'kwistjoni żgħira pereżempju fejna fina, persuna li ma waslix biex għaldax id-dawl l-ilma, kif ikun każ ta' ftit miti ta' euros, normalment nenu anki mill-fondi tagħna. Jekk ikun każ ikbar.
Imma tajnun tħallasom bil-ħassuma li huma jħallsuhom lura.
Ħafna drabi intu minn ġifieri nenuhom, ġifieri ġieni nenuhom ukoll, ġifieri meta jkun każ. Se nsolvu problema, ġifieri jekk ikun xi ħaġa. Dejjem ngħid dik il-kelma manageable jiena kien somma żgħira mhux ħaġa straordinarja. Ma meta jkun każ kbir imbagħad, normalment il-każ ikun riferit għal board, niltaqgħu il-board u niddiskutu fuq kull każ partikolari. Naraw daqsxejn l-istorja dan il-persuna jekk aħniex kapaċi ngħinuhom, għandna konvenzjoni aħna mal-EPS Bank ukoll li l-EPS Bank jista' joffrilhom meta era naraw l-fatturi kollha jekk kapaċi jasal mhux kapaċi jasal mhux veru għax ngħid importanti ħafna li tkollok tħur regolari, ma jistax inti tidħol intuk self ta' 10,000 euro, 3,000 euro, 4,000 euro jekk inti m'għandek ebbe garanzija li ħadd jgħu għuna ġifieri. Però il-bank mal-EPS Bank wasalna aħna qed jgħinna l-bank anki jgħinna l-gvern ukoll billi tagħna noffru ħana garanzija l-EPS Bank permezz ta' somma li għandna fil-bank u l-EPS Bank joffri għajnuna self b'interessi baxxi, interessi soċjali ħafna biex dil persuna nipprovani nuha tħallas id-dejn tagħha. Ġi dak huwa x-xogħol li nagħmlu aħna.
Ġi jkun jista' għarek kux qed nifhmek. Mill-bank ħalown. Bil-lawn
jaqtallas jaqta
l-allura l-użuraj.
U kollu l-lawn normali mal-bank. Manana il-Lui Bellizzi li huwa s-segretarju ġenerali tal-Fundazzjoni Użura. Lui, xi ħaġa li qiegħda tberren moħħi hija aħna li qed nitkellmu bħalissa jew jiena almenu sirt naf x'għandi nagħmel jekk persuna għandha din problema. X'i sforzi tagħmlu biex social worker, psychologist, psychotherapist forsi, tobba forsi, assisin forsi, daw kollha li għandhom jistgħu jkunu faċċati b'din il-problema minn nies. Jafu kif għandhom jidriġuhom?
Ifhimni, l-użura hija xi ħaġa mhijiex daqshekk sempliċi jiex fija n-nifisa hija riżultat jew konsegwenza ta' problemi oħrajn. Inti ma jkollokx l-użura biex se għandek l-użura ġeneralment biex ikollok problemi oħra jew ta' vizzji, jew ta' lifestyle, jew ta' low income u di qed iżdied hawn ħafna nies li id-dħul tagħhom ma jlaħqux mal-ħajja, saret diffiċli ħafna biex tisellef flus minn banek. U anke jekk inti ma jkollokx jew paga tajba jew edukazzjoni tajba jew skills tajbi ma tantx isel fuq, apparti minn kollox, allura f'ċertu każi min qiegħed f'diffikultajiet l-użura kważi tispiċċa l-aħħar resort.
Taħseb imma taħseb lui li social workers u hekk jafu sew biex xogħol
li
qed
tagħmlu. Li intom teżistu li jistgħu jirreferu għalikom.
Ifimli, mux li namlu aħna r-resorsi tagħna ma limitati ħafna sforzi tat-tament, kemm minn dak li għandu x'aħsam ma' nies u anke ovvjament minn r-resorsi oħrajn li daw in-nies li kollhom bżonn. Jiġifieri mhux li tant nagħmlu riklami, però il-Karitas hija l-unika organizzazzjoni Malta li toffri dan is-servizz li għajnuna.
Ok, Lui, għax għazanna fl-axħar, għan l-għeddin s-sosija. Aħna tkellimna fuq kif intom tejnu, u Fader John tkellim ħafna fuq hekk. Imma, nixtieq l-axħar kelma tkun, jekk hemm xi ħadd jismana u jrid jgħin lilkom, x'jista' jagħmel?
Donazzjonijiet dejjem jistgħu jsiru lill-Karitas, ovvjament jekk wieħed jispeċifika li jkunu għal l-użura, allura ma tiġu għandna. Però jekk hemm xi ħadd jrid jgħin il-persuna li qiegħed dik id-diffikultà, jiena dejjem tieħpar l-ewwel ikkonsultana għax aħna għandna daqsxejn ta' esperjenza fis-suġġett U konnessaw ni gwda o'ch aħjar.
Barra minn eki ek kemnis li l-est li jajnu bħin, intom di tkun għajnu.
Iva, i di tkun għajnu di tkun għajnu għira ħafna.
Grazie, grazie. Jek speċa
meġi kollom esperienza ta' finanzi, nċa ta' jkunu accountants, ma jow anke jaf familjari s-sit ma' liġi.
Li kunu ta' għajnu għira pratika għalikom għannis un bat li intom t-referu għalikom. Grazie. Fader John, l-aħħar ti sekondi, jiġifieri ċana għadna di diffikultà kbira u nixtieq fl-aħħar nenfasizza dal-punt li ħareġ fl-aħħar. Biex l-appell tiegħek għal nies li jistgħu ngħidu x'inhu ma' tip ta' nies li jistgħu jgħinu lilkom fi xogħol tagħkom.
Le, għandna bżonn nies professjonali avukati pereżempju, jittuna daqqatit bla interessi għaliex ikollna ħafna nies ikollhom bżonn għajnuna finanzjar għajnuna legali u ma jaffurjawx li ħassu avukat, jekk hemm xi ħadd sajjena u anke lui jekk hemm xi ħadd ex accountant biex jagħmel dan tip ta' xogħol, bil-qalb kollha jista' jgħin ħafna dawn in-nies, aħna nivvitaw dawn in-nies intendi nhar ikun nisa l-affarijiet tagħhom għaliex huma każi delikati ħafna u jistgħu daqqatijiet billi joffru xi ftit mill-ħin tagħhom biex jisimgħu dawn in-nies u possibilment jgħinuhom anki ipoġġu l-affarijiet tagħhom in order dar tagħhom.
Grazie, grazie ħafna tal-kumenti tiegħek, problema soċjali kbira, ma għalkemm problema soċjali kbira qed naraw ukoll li forma ta' għajnuna teżisti u wieħed jappella
jekk fadal menu ta' biex li xtaqt pereżempju forsi li l-istat jikkunsidra joħloq fond tal-użura. Jiġifieri dawk il-verat li jkun hemm li jkunu decided fil-qorti u wieħed jeħel multa, dik il-multa ma tmux fil-kofres tal-istat, imma l-istat disaret fl-Italja sabina fien. Joħloq fond tal-iżura, dak il-fond ikun maniġibat anki fil-kien mal-Karitas magħna u aħna ngħinu dak il-biex minn l-iżura. Din hija proposta li forsi l-gvern jista' jieħodha li jkun hemm fond nazzjonali tal-użura il-multi li jieħlu dawn in-nies imorru dan il-fond biex jagħmlu ħaddieħor.
Grazie, grazie ħafna tax-xogħol tiegħek, Fader John, u grazie ħafna tal-kontribut tiegħek tal-programm. Jien Fader Joe Borch flimkien ma' Marian Lawri nirringrazzjaw is-semgħija tagħna l-attenzjoni tagħhom nagħmlu appuntament magħhom għall-bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Mexxew il-programm Fader Joe Borch flimkien ma' Professor Marian Lawri.